Yohane sapita sambo. Simana oyo, Yesu atambula kina Galilaya. Ye alingaki te kutambula na Yudaya po ete Bayuda bazalaki kuluka koboma ye. Po fete na Bayuda ezalaki pene pene, oyo babengi fete ya gwamu, bandeko na Yesu balobaki na ye.
Longwa awa pe kende na Yudaya, po ete bayekoli na yo bamona lokola misala ozali kosala. Motu moko te abombaka likambo ye azali kosala soki ye alingi bato bayeba yango. Po yo ozali kosala misala boye, sala ete bato nyonso bamona yango.
Bobele bandeko na ye bazalaki kundima ye te. Yesu alobaki na bango.
Ntango malamu ekumi naino mpona ngai te. Mpona bino tango nyonso ezali malamu. Mokili ekoki koyina bino te. Kasi ye ayini ngai mpona azali koloba ete misala ye azali kosala ezali mabe. Bokende na fete. Nakokende na fete oyo te. Po ete tango malamu ekumi naino mpona ngai te.
Ye alobaki na bango maloba oyo. Pe ye afandaki na Galilaya. Tango bandeko na ye bakendeki na fete, Yesu akendeki kuna lokola na polele te kasi na kobombana. Bayuda bazalaki kuluka ye kati na fete pe bazalaki koloba.
Ye azali wapi?
Bazalaki kusala tembe mingi na tina na ye kati na batu. Basusu balobaki.
Ye azali motu malamu.
Basusu balobaki.
Te, ye azali kokosa batu.
Kasi mutu moko te alobaki likambo na ye polele po bazalaki kubanga Bayuda. Tangu mikolo ya fete esili kokuma na katikati, Yesu akendeki na ndaku na Nzambe pe abandaki kulakisa na ndaku na Nzambe pe abandaki kulakisa. Bayuda bakamwaki pe batunaki.
Motu oyo ayebi mayele ndenge nini poete ye asili koyekola te?
Yesu ayanolaki bango.
Kolakisa oyo nazali kopesa ezali na ngai te, kasi euti epai na Nzambe oyo atindaki ngai. Motu nakolinga kosala likambo Nzambe alingi akoyeba soki kolakisa na ngai euti epai na Nzambe, soki nazali koloba na bokonzi na ngai penza. Motu na kuluba na bokonzi na ye moko azali koluka nkembo na ye penza. Kasi motu na kusala mpona nkembo na motu oyo atindaki ye, azali koloba likambo ya solo mpe ye alobaka lokuta te. Moize apesaki bino mibeko. Ezali boye te, kasi motu moko te na bino azali kotosa mibeko yango. Mpona nini bozali koluka kubuma ngai?
Batu balobaki na ye.
Ozali na mulimo mabe. Nani azali koluka kubuma yo?
Yesu alobaki na bango.
Nasalaki musala moko pamba pe bino bozali kukamwa. Mpo ete Moize apesaki bino mobeko na kukata ngenga na bana babali, ezalaki Moize te abandaki kosala boye. Kasi ezalaki bankoko na bino, bozali kundima kukata ngenga na mutu bobele na mukolo ya kopema. Soki bokuki kukata ngenga na mwana mobali na mukolo ya kopema, mpe kosala masumu te na mibeko na Moize. Mpona nini bozali na nkele epai na ngai mpona sili kobikisa mutu moko mobimba na mukolo ya kopema? Botika kukata ngwanga bobele mpona likambo bozali komona na libanda. Bozala sembo kati na likambo bozali kokata.
Batu mususu oyo bazalaki kutuna.
Oyo azali te mutu bazali koluka pona koboma.
Botala ye azali koloba na miso na batu nyonso. Kasi bazali koloba na ye likambo moko te. Bankolo bayebi solo oyo azali masiya.
Kasi tango masiya akokuma, mutu moko te akoyeba esika ye auti. Nzoka ndeto yebi esika mutu oyo auti na yango.
Bongo, Yesu azalaki kulakisa kati na ndako na Nzambe. Ye angangaki.
Boyebi ngai, pe boyebi esika wapi na uti. Kasi nakumake na makasi na ngai penza te. Kasi moto na kutinda ngai azali solo. Bino boyebi ete. Ngai na yebi ye, mpo na uti epai na ye, mpe ye moko atinda ki ngai.
Bongo balukaki nzela na kukanga ye, kasi motu moko te atiaki maboko na nzoto na ye, po tangu na ye ekumaki naino te. Nzokande batu mingi kati na ebele ya batu, bandimaki ye, bazalaki koloba.
Tango masia akokuma, akosala bika mweseli koleka oyo motu oyo asili kosala.
Bafarusi bayokaki likambo batu bazalaki koloba na mongongo pete, kati na ebele ya batu na tina na Yesu. Bongo, bakolo ya banganga Nzambe, pe bafarusi batindaki bapolisi po na kukanga Yesu. Yesu alobaki.
Nazali naino elongo na bino mpo na tangu moke, sima moke na kukende pai na mutu oyo atindaki ngai. Boko luka ngai, kasi boko zwa ngai te, po boko kite kukende na esika oyo na kukende na yango.
Bongo Bayuda batuna naki kati na bango.
Ako kende wapi po ete toko kakuzwa yete?
Ako kende epai na Bayuda oyo basili kopanza na kati na bagreke, pe ako lakisa bagreke.
Tina na maloba oyo ye alobaki ezali nini? Boko lukangai, kasi boko zwangai te, po ete boko kite kukende na esika oyo na kukende na yango.
Mokolo na suka ya fete ezalaki mokolo munene. Na mokolo yango, Yesu atelemaki liboso na ebele ya bato pe angangaki.
Soki mutu moko azali na mposa na mai, esengeli aye epai na ngai po na komela. Mutu na kundima ngai, bibale na mai ya pomo ekobima na motema na ye lokola buku na Nzambe elobi.
Yesu azalaki koloba likambo na molimo mosato, oyo batu na kundima ye bakuzua. Na tango yango, Nzambe asili kutinda molimo mosato naino te, po Yesu asili kuzua kembo na ye naino te. Sima na koyoka maloba oyo, batu mususu kati na ebele ya batu balobaki.
Motu oyo azali solo nebi.
Basusu balobaki.
Ye azali masia.
Kasi basusu balobaki.
Masia kukiko uta na Galilaya, buku na Nzambe elobi ete. Masia akozala na libota ya Davidi, pe akobima na Betleme na vile ya Davidi.
Boye ebele ya batu, pakabola na kina tina na Yesu. Basusu kati na bango, balingaki kukanga ye, kasi motu moko te atiaki maboko na nzoto na ye. Bapolisi bazongaki epa na bakolo ya banganga Nzambe pe na bafarusi oyo batunaki bango.
Pona nini boyaki na yete?
Bapolisi bayanolaki.
Kino lelo, mutu moko te asili koloba lokola mutu oyo.
Bafarusi batunaki bango.
Bino pe bosili kondima kokosa na ye?
Kolo moko na bisoto moko na bafarusi asili kondima ye. Kase bele na batu oyo bayebi mibeko na Moize te, basili kozwa kotuka.
Nikodemu azalaki moko na bafarusi oyo batelemaki kuna. Ezali yende akendeki komona Yesu mwa liboso. Ye alobaki na bango.
Lokola mibeko ezali, toko kiteko kata nguanga na motu soki tosili koyoka ye na liboso te peko ye balikambo ye asili kosala.
Paya nola kie.
Yope ozali motu na Galilaya, luka naino kati na buku na Nzambe, pe okomona ete nebi moko te asili kouta na Galilaya.
Sima yango, mutu na mutu akendeki na ndako na ye.